Ja, men god aften og velkommen til, den her utrolig turbulente omvæltning, der er i gang over i USA. Altså her for vores møde for 2 uger siden, så gik jeg jo igennem i rimelig store detaljer, hvorledes, at der var en firemagtsalliance under opbygning i verden. At på klimatopmødet i København, så etablerede, eller så viste sig, at den alliance, den tætte alliance, der var blevet etableret mellem Kina og Indien, den holdt, at de gav ikke efter over for det pres, man var udsat fra EU, fra briterne specielt selvfølgelig, fra Barack Obama, til at nu skulle de skilles ad, og nu skulle man lave en eller anden klimaaftale, og det ene og det andet, og det tredje og det fjerde. Tværtimod, så sagde de nej, vi insisterer på at fastholde national suverænitet, og vi insisterer på at fastholde retten til udvikling. Det er det altafgørende, og det går vi aldrig på kompromis med. Og derfor kollapsede klimatopmødet, fordi det var nøjagtigt det, det gik ud på. Med de to er også Rusland, som allerede inden da, i allerhøjeste grad under indtryk af vores kampagne og Linda LaRouches arbejde og indflydelse i Rusland, har etableret en tæt alliance med Kina om, at Kina tager en del af sine valutareserver, bruger dem til massive infrastrukturinvesteringer i Rusland. Samtidig er Rusland hjælper Kina med at opbygge en videnskabskapacitet, som de har brug for, som de ikke har. De har en stor produktionskapacitet, men Rusland er langt længere fremme på kernekraft, på forskning, på udvikling i en lang række områder, og det har Kina brug for. De har brug for masser af kernekraftværker blandt andet. Og for at den her alliance for alvor skal reorganisere planeten, så behøves en kritisk ting. Og det er, at USA går sammen med Rusland, Kina og Indien. Gør USA det? Og går USA tilbage til sine rødder, tilbage til det fundament, det blev etableret på, tilbage til den tradition, som vi senest for alvor så i sving under Franklin D. Roosevelt, og som vi så en refleksion af under John F. Kennedy. Går USA tilbage til den tradition og etablerer et samarbejde med Kina, Rusland og Indien, jamen så har vi en magtkonstellation, som betyder, at så er det, der sætter lederskabet for planeten. Så vil de 4 lande sammen sige, glem at det her nonsens med den her grønne bølge, hele 68-kulturen, glem det. Det var et fejlskridt, det var et stort fejlskridt, det har været et langvarigt fejlskridt, det er et fejlskridt, som Europa i den grad er domineret af i dag. Ikke desto mindre, så var det et tragisk fejlskridt, som vi skal lægge i glemmebogen. Og så i stedet for grønne jobs, i stedet for nulvækst, i stedet for befolkningsreduktion og alt det her nonsens, så går vi i gang med at opbygge en produktionskapacitet, som kan forsyne hele kloden. Så går vi i gang med massive infrastrukturprojekter, højhastighedstog, magnettog, kernekraftværker, rumforskning, alt det her, som vi havde tilbage i 60'erne, hvis dem der kan huske, som sagt med John F. Kennedy, var det sidste gang, det virkelig var der, hvor man, når man var en barn, en ung knægt eller en ung pige, så tænkte man, hvad er det højeste, man kan opnå her i verden, det er at blive astronaut. Man skal ud, man skal til månen, man skal til Mars. Vi skal opdage noget, vi skal ud og gøre noget stort for verden. Jeg skal i hvert fald ikke være som min far, der bare tænker på at have til dagen og vejen og have et godt job og tjene lidt penge. Nej, jeg skal gøre noget stort med mit liv, det er det, jeg skal til. Og hvor USA for sidste gang havde den mission, havde den her idé, vi skal ud og gøre noget stort. Ikke noget med at besætte nogle lande eller noget i den stil, nej. Vi skal ud og virkelig bidrage med noget til menneskeheden. Og det er den ånd, der nu er tændt i Asien, i Kina, i Indien, men også i andre lande derude, som Sydkorea for eksempel, der siger, over de næste år skal vi eksportere 80 kernekraftværker til resten af verden. Japan tenderer til også at blive trukket med i det momentum. Og det, der mangler for, at det her virkelig skal kunne lade sig gøre, Jamen det er så USA. At USA er en drivkraft i det her, frem for at være en kæp i hjulet. Og det er derfor, det er så frygtelig, frygtelig afgørende for hele verden, hvad der skete i Massachusetts i tirsdag nat dansk tid. At igen, og man skal virkelig forstå, som de fleste har hørt, så skete det her, den her chokerende udvikling, at en republikaner vandt senat, Scott Brown vandt den senatspost, der var blevet ledig, da Ted Kennedy døde sidste år. Og så kan man sige, at republikanerne vinder jo ikke imellem, demokraterne vinder ind imellem. Men det er ikke tilfældet i Massachusetts. Massachusetts er så demokratisk, som det kan blive. Begge senatorer fra det demokratiske parti, samtlige medlemmer af repræsentanthuset, er demokrater lige nu. Ved valget for et år siden, lidt over et år siden, der vandt Barack Obama valget med 2-1 over John McCain. Hver gang republikanerne fik én stemme, så fik Barack Obama 2 stemmer. En massiv sejr. Ted Kennedy havde faktisk siddet som senator i 46 år, for at det ikke skulle være løgn. Og den udpegede kandidat, Martha Coakley, som var ligesom var blevet udpeget til, nu skulle være senator i stedet for Ted Kennedy, hun var ikke specielt upopulær. Og hun førte da også massivt, da kampagnen blev indledt. Altså det var næsten 20% hun førte med over har den her totalt ukendte Scott Brown. Så spørgsmålet er så, hvordan pokker kunne det så forvandles til, at Scott Brown, da valget så fandt sted tirsdag nat dansk tid, faktisk vandt en, hvad der må kaldes, en jordskredssejr. Han fik knap 52% af stemmerne. 5% mere end Martha Coakley, så det er en rimelig klar forskel. Og det var efter, at Barack Obama havde satset hele sin prestige på at tage til Massachusetts i dagene op til valget og ligesom sige, jeg støtter Martha Coakley. At I skal stemme på hende, fordi det er den måde, vi får min sundhedsreform igennem på. Og det var sømmet i kisten for hendes kampagne. Det var dødskysset. Det er lidt ligesom da Gorbachev tog over og gav et kys til Erik Honecker, og så var han færdig som gårdsanger. Det var hvad Barack Obama gjorde med Martha Coakley. Og det er det, man slet ikke har forstået i Europa. Politikerne i Europa, journalisterne i Europa, de ligger stadigvæk på Barack Obamas fødder. De tror stadigvæk, at Barack Obama er det største, der er sket i amerikansk politik. Måske nogensinde, eller i hvert fald siden Martin Luther King, eller noget i den stil. Sådan ser den amerikanske befolkning slet ikke på det her mere. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at amerikanerne sidder lidt tættere på. Det er ikke de europæiske journalister, der har mistet deres arbejde i løbet af det sidste år. Det er amerikanske vælgere. Det er ikke amerikanske journalister, eller danske journalister, eller europæiske journalister, som er blevet behæftet med en kæmpe gæld ved disse enorme hjælpepakker, man har lavet i USA til bankverdenen og til finansverdenen. Nej, det er de amerikanske skatteborgere, som nu skal til at suge på lappen, hvis det skal betales tilbage. Og frem for alt også, vi har snakket en del om det, men det er vigtigt at gentage det. Det her billede, man har af sundhedsreformen her i de danske medier, men også i de europæiske medier i det hele taget, er simpelthen løgn og bedrag. Den sundhedsreform, som Barack Obama er i gang med, har intet at gøre med at give mere sundhed til den amerikanske befolkning. Det primære formål, det er at spare rigtig mange penge på statens udgifter til sundhed for befolkningen. Helt præcis $500 milliarder, det er rigtig mange penge. Og måden det skal gøres på, det er ved at gennemtvinge som en lov ovenfra og ned efter i det amerikanske samfund. Et simpelthen en lovgivning om, en retningslinjer for, hvilken form for medicinsk behandling man har lov til at få, og hvilken man ikke har lov til at få, fordi den er for dyr og vil koste for mange penge. Og Barack Obama personligt har sat hele sin prestige ind på, at da senatet skulle vedtage en sundhedsreform, da de skulle gøre deres arbejde færdigt, så skulle den inkludere det, som før hed IMAP, Independent Medical Advisory Board, nu er det blevet omdøbt til IPAP, Independent Payment Advisory Board, et uafhængigt betalingsrådgivningsråd, som er en uafhængig kommission af eksperter, som skulle sidde uden for kongressens kontrol, uden nogensinde, at nogen skulle blive folkevalgt til det eller noget som helst. Rigtige byråkrater. Så man ikke, de skulle sidde og beslutte, hvad der skulle være tilladt at få af behandling, og hvad der var for dyrt. Og de beslutninger, de traf, skulle man ikke kunne tage til en domstol. Man skulle ikke kunne gøre noget ved det i politisk. Det skulle ligesom være en uafhængig, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det, altså som en stemme fra guderne, der dikterer, hvad man må og hvad man ikke må. Og dermed også i princippet gør det af med det, der er hele ideen i et repræsentativt demokrati som det amerikanske, hvor hele ideen er, at befolkningen kan vælge nogle folkevalgte politikere til netop at beslutte den slags spørgsmål. Grunden til, at Barack Obama og de folk, som har støttet ham, har sagt, at det er så vigtigt at få det her igennem, det er, at så længe politikerne skal vedtage det, så er det alt for kontroversielt, og derfor vil man ikke kunne få det igen. Hvis det derimod er teknokrater, der skal sidde og diktere det, så kan man gøre det, fordi de skal ikke til valg. Det er, så spørger man, jamen hov, er det lyder da sådan lidt skumt, men er det prøvet før? Ja, det er prøvet før med succes. Det var nazisternes sundhedsreform. Man lavede simpelthen et uafhængigt råd, noget som hed Tiergarten 4, efter den bygning, hvor de holdt til, hvor man havde nogle læger og forskellige andre eksperter, som sad ned og lavede den slags kriterier og vurderede, hvem skal have hjælp og hvem skal ikke have hjælp. Men det hører så også med til historien, at folk, der sad med i den proces efterfølgende, blev straffet for det ved Nürnberg-domstolen, inklusive folk, der blev dømt til død. Selvom de sagde, jamen jeg er bare en læge. Jeg var med til at give folk nogle sprøjter, men det var jo bare med hjertighedsstraf. De var jo kronisk syge. De havde det jo meget bedre, hvis de fik lov til at dø frem for, og man skulle holde dem kunstigt i live, osv. Men ved Nürnberg etablerede man, nej, den der vej, den kan man... Hvad førte det til? Jamen, når man først accepterede præmissen om, at der var liv, der ikke var værd at leve, så gik man skridt efter skridt efter skridt efter skridt ud af den vej. Og til sidst, så var der så noget med koncentrationslejre, hvor man tog hele jøderne og sigøjnerne og forskellige andre uønskede elementer, og så skulle de jo også ligesom skaffe sig vejen, og deres liv var jo alligevel ikke værd at leve. Så det her er... det her kan man ikke læse i aviserne. Der står intet om det, men på trods af, at man burde, så at sige, tænke igennem, hvad fører det her til, så findes det ikke med. Man siger bare, nej, det er jo så synd for amerikanerne, der er så mange fattige, der ikke får der ikke har sundhedsforsikring, og det vil jo være godt for dem at være med i et system. Og dem, der så måtte sige, jamen er der ikke noget galt med det amerikanske sundhedssystem, så svarede jo, det er der. Fordi det er sådan, at hvis du har penge, hvis du har en god sygeforsikring, så er det bedste sted at blive syg i dag i verden, det er faktisk USA. Hvis man får kræft, og man har penge nok, eller har den rette sygeforsikring, så har man de bedste overlevelseschancer. Langt større end i Danmark, for eksempel. Fordi man kan få en bedre behandling. Men har man ikke penge, og har man ikke en rigtig sundhedsforsikring, så er det ikke særlig godt at blive syg. Så der er et mega stort problem, at dem, der ikke kan klare sig selv og kan betale en hulens masse penge, jamen de er prisgivet. som systemet er lige nu langt hen ad vejen. Nogen får hjælp ved Medicaid og Medicare, men rigtig mange får det ikke. Og det har ikke altid været sådan i USA. I efterkrigstiden, efter 2. verdenskrig, så gjorde man faktisk det, at man tog det system, der fungerede inden for de væbnede styrker. Altså når det var sådan, at folk var inde som soldater, og de havde ondt i en tand, så skulle den jo stadigvæk behandles. Så havde man tandlæger. Hvis de blev syge, så havde man læger til at tage sig af dem. Efter krigen, så flyttede man et lignende apparat med hjem, og så sagde man, jamen veteranerne, de skal, og dem var der mange af, hvis de bliver syge, skal de selvfølgelig stadigvæk have behandling. Og ud fra det voksede der sådan set frem en idé om, at alle, selv hvis de ikke har en syge, privat sygeforsikring, jamen hvis de bliver syge, så skal der selvfølgelig gøres noget. Og så må vi så efterfølgende finde ud af det, hvem skal betale regningen. Skal det være den centrale regering, skal det være delstaterne, skal det være private hospitaler, de har også, som har lidt ekstra overskud. Det finder vi ud af, men alle skal selvfølgelig have en behandling. Det blev ødelagt gennem, at man under Nixon indførte private sundhedsorganisationer, de her health management organizations, som så i stedet for skulle overtage administrationen af det, hvor rundt sådan cirka 30% af alle udgifterne gik til deres administration og deres overskud, mod 2% i det offentlige system. Og samtidig så havde man et svindelnummer med forsikringsselskaber, hvor man havde sådan noget med, at en læge, der kom til at begå en fejl, skulle pludselig til at betale millionerstatninger. Og så skulle alle læger forsikre sig, og så forsikringsselskaberne tjente tyk på det her, fordi alle skulle have mega forsikringer. Men de blev så dyre, at lægerne ikke havde råd til det. Så man fik virkelig et korrupt system, hvor forsikringsselskaberne tjente en frygtelig masse penge. Men hvor at systemet ikke længere fungerede. Så det kan man gøre noget ved. Man kan simpelthen afskaffe de her HMO'er, de her sundhedsorganisationer. Lave et nationalt system under overopsyn af staten, hvor staten sørger for, at alle kan få en sygeforsikring. Og så kan private så, hvis de har mange penge, så må de da godt tegne en privat, men alle andre skal ind under staten, og staten administrerer det, og de her private selskaber får ikke lov at tjene penge på det. Og så må man så lave noget lovgivning, hvor de her enorme forsikringspræmier bliver skåret væk. Det var det, man skulle gøre, hvis man virkelig ville gøre noget. Og det er lige nøjagtigt det, man ikke gør. En af grundene til, at det gik, der var sådan et... det betyder det her med Massachusetts. Jamen det er, at lige nu, så kunne Obama med næb og klør få en lov igennem i senatet med 60 stemmer mod 40. Og det betyder, at republikanerne ikke kunne blokere det. Nu vil der være 59 demokrater mod 41 republikanere. Og det vil sige, at de kan blokere en lov i senatet. Det vil sige, at som det står lige nu, så er sundhedsreformen død og borte. Og derfor er det her drama, så at sige. Det er ikke bare en lille suppleringsvalg. Næh. Det her, det er hele sundhedsreformen, som man sagde, stod og faldt med det her. Og jeg vil lige sige, i en af de ting, som blev meget, var meget, som også giver en fornemmelse af, hvad det er, der foregår. En af de store diskussionspunkter i valget her, det var faktisk noget, som de kalder en Cadillac-skat, som er et meget misvisende navn. Men som i princippet gik ud på, at altså i dag er det sådan, at dem, der har sygeforsikring i USA, i høj grad har det, som en del af det får de i forbindelse med deres arbejde. De får en løncheck, den skal de betale skat af. Så får de også, betaler arbejdsgiveren en forsikringspræmie for deres sygeforsikring. Den skal de ikke betale skat af. Og det, man nu ville lovgive om, det var, at den match, at man må stadigvæk have lov til, at arbejdsgiverne betalte en penge til det her, men de måtte maksimalt få lov til at betale $8.500 for en arbejders sygeforsikring. Og $23.000, hvis det er en hel familie. Og så kan man sige, at $8.500, det er da også en slat penge. Det er 40.000 kroner. Men bare som et eksempel, så en kulminearbejder i USA, Han skal betale $32,500 i forsikringspolice for at være forsikret. Og der er langt fra 8.500 til $32.500. Så hvis han fortsat skulle have sygeforsikring, så måtte arbejdsgiveren betale $8.500, og så i teorien skulle han så have udbetalt resten af pengene i løn, som han så skulle betale skat af, og så skulle han så selv betale det ind til forsikringsselskabet. Hvilket ikke ville ske, og dermed så ville en rigtig mange folk faktisk miste deres sygeforsikring. Det her betød, at almindelige arbejdere, der ved præsidentvalget stemte på Obama, blandt andet fordi Obama gav som et højtideligt løfte, han kørte en stor kampagne, hvor han sagde, hvis John McCain bliver valgt, så vil han indføre en Cadillac-skat. Så vil han fjerne jeres sygeforsikring den vej. Mens jeg garanterer jer, at det vil jeg aldrig gøre. Hvad gjorde Obama? Lige nok i det modsatte. Det var ham, som nu ville indføre denne fjerne sygeforsikringen for de her folk. Og det gjorde blandt andet, at fagforeninger og så videre sagde blankt nej, det her går vi ikke med til. Det her, det er noget frygteligt noget. Det her, det må stoppes. Og faktisk, altså, at var det sådan, at der var folk fra rundt omkring i USA, som tog til Massachusetts for at være med i kampagnen, for alle mulige aktivister fra det republikanske parti, uafhængige græsrødder, det ene og det andet, for at sige, at det her er vores eneste chance for at stoppe den her sundhedsreform. Kan vi forhindre en demokrat i at blive valgt, så har de ikke længere flertallet i senatet. Så kan den stoppes. Igen, hvorfor hører vi ikke noget om alt det her? Jamen, en af årsagerne til det er, og en af grundene til, at Obama til synlædende har den her aura af, at alle så godt kan lide ham, det er manipulation. Det er det, som man kalder, han har en hel masse økonomer omkring sig, der kalder adfærdsøkonomer. Det vil sige, det er økonomer, der er specialister i, som siger, at det økonomi drejer sig om, det er at manipulere folks adfærd. Så kan vi løse alle økonomiske problemer med det, gennem at ikke at pålægge folk at gøre noget, men gennem at manipulere dem til gerne at ville gøre det. For at give et eksempel på, hvordan det her fungerer på alle andre områder, så er der en fyr, der hedder Kat Sunstein. Solsten. Flot navn. Som er rådgiver til Obama. Han er en af de her adfærdsøkonomer. Han er rimelig højt på strå i kredsen omkring Obama. Han udgav et skrift i 2008, mens han underviste på Harvards jurastudium, som er en meget prestigefyldt institution. Og i det her skrift, så skrev han så også, at staten har et problem i form af, at der er en hel masse folk rundt omkring, som er uden for kontrol, som har alle mulige sammensværgelsesteorier, som kritiserer regeringen, som kritiserer staten, som mistænkeliggør ting, som staten gør, og statsapparatet gør. Og det må vi komme til livs. Og en god måde at komme det til livs, det er, hvis staten ansætter folk, undercover, hemmelige agenter, det ene og det andet, til at infiltrere disse uafhængige grupper, og frem for alt også hjemmesider på internet, således at de kan gå ind, mens de er agenter for staten, og fremstå som om, at de er uafhængige personer, og så kan de så gå ind og sørge for, at man går, i stedet for at være kritisk over for regeringen, bliver positiv over for regeringen. I stedet for, eller hvis der er nogen, der er kritiske, så kan man sørge for, at de bliver kritiske på en måde, så man ikke tror på dem, osv. osv. Alt sådan noget, som FBI-agenter rendte rundt og lavede i gamle dage, inden det blev forbudt. Det sagde den kære Sunstein, det her vil være pissesmart at gøre. Fordi folk, de lytter langt mere til uafhængige folk, end til folk, der er ansat af staten. Hvis folk er ansat af staten, så tror folk, at de bare er et propagandaorgan for staten, hvilket det selvfølgelig også er. Så kan man jo sige, nå, det her er jo bare spekulationer. Men det er det ikke. Bare som et eksempel. Altså under de her høringer, man havde om sundhedsreformen, så er en af de store uafhængige autoriteter, det er en, der hedder Jonathan Gruber, som uafhængig ekspert kom ud og støttede sundhedsreformen, og specielt også støttede den her Cadillac-skat. Og var en, under senatshøringer fremlagde, hvorledes, at det her selvfølgelig ikke vil gøre, at de medarbejdere bliver dårligere stillet, fordi selvfølgelig så vil virksomhederne hæve betalingen osv. osv. Det vil slet ikke være noget problem. Og det havde en stor gennemslagskraft med i medierne. Det har så vist sig her, kommet frem i løbet af de sidste par uger, at mens han lavede dette uafhængige arbejde, og han var en professor, han havde samtidig sin løn på MIT, Massachusetts Institute for Technology, så fik han også $392 udbetalt fra det Hvide Huses kontor for sundhedsreform. Og får du $400.000 af staten for at køre propaganda for sundhedsreformen, så kan man ikke kaldes en uafhængig stemme. Og der er med garanti rigtig, rigtig, rigtig mange af det her. Det her var til med fra det Hvide Hus. Hvor mange lobbyister er der ikke, der er betalt af alle mulige mærkelige organisationer? Altså vi har problemet herhjemme, at medicinalbranchen, de betaler tilskud til forskning til alle dem, der bliver eksperter på forskellige ting. Og så har man et problem, hvad kan man så, kan man stole på dem, kan man ikke stole på dem? Det er det, som man sandsynligvis har sat i system. Så, og det skal man så derfor have med, at dem, som siger de rigtige ting, altså man kan sige det på den måde, at det har været sådan i Washington, at hvis man ville være noget ved musikken, så skulle man synge med på den rigtige melodi. Det indebar, at man ikke måtte kritisere sundhedsreformen for det, den var. Det indebar også, at sådan nogen som os og som Lyndon LaRouche, der gik ud og sagde noget helt andet, ikke just har været i krithuset. Men det, der nu er sket, det er, at et lille udsnit af den amerikanske befolkning, der blev spurgt, nemlig vælgerne i Massachusetts, totalt massivt har givet et vink med en vognstang til Obama, til samtlige kongresfolk, til hirup og stop, at alle, der måtte støtte den her politik, som bliver født af Obama lige nu, og af Washington lige nu, med hensyn til økonomiske hjælpepakker til bankerne, med hensyn til sundhedsreformen, med hensyn til, at man ikke gør noget for at bekæmpe arbejdsløsheden og sætte gang i den amerikanske økonomi, de kan godt glemme alt om at få at blive valgt til hundefanger eller noget som helst andet lige nu. Det kan godt være, at du har siddet i 50 år på en senatspost eller en kongresspost. Det er ligegyldigt nu. Det gør bare, at folk siger, at så er der så meget, desto mere grund til at sparke dig ud. Og det er det chok, der nu forplanter sig i Washington. Fordi hvad nu? Hvordan skal man forholde sig til? Rahm Emanuel, som er stabschef for Barack Obama, kom ud og sagde, det er slet ikke noget problem. Vi skal frem over isen. Vi er ligeglade med, hvordan det går ved kongresvalget til november. Vi skal bare køre den her sundhedsreform igennem ligegyldigt hvad. Og man var allerede klar med en hel masse, altså fordi så sagde man sådan noget med, ham her, Scott Brown, er nu blevet valgt, det tager måske tid, inden han bliver indsat. Så i mellemtiden kan vi jo skynde os at vedtage en hel masse ting i senatet. Okay? Så kommer vi udenom det her problem. Og der vil jeg bare lige sige, at Jim Webb, som er senator, demokratisk senator, tror fra Virginia. Han kom ud og sagde kl. 10 på valgaften, det vil sige kort tid efter valgresultatet blev kendt, så kom han ud og sagde om i en udtalelse om det her, om valgresultatet i Massachusetts. På mange måder blev kampagnen i Massachusetts en folkeafstemning, ikke bare om sundhedsreformen, men om gennemskueligheden og integriteten af vores lovgivningsproces. Det afgørende er, at vi genskaber den amerikanske befolknings respekt for vores styreform og vores ledere. Derfor mener jeg, at det kun er ret og rimeligt, at vi venter med flere afstemninger om sundhedsreformen indtil senator Brown er indsat. Og det kom ud i løbet af aftenen, at minimum 10 andre senatorer mener på samme måde. De vil ikke vedtage noget som helst før, at senator Brown er inde, fordi det vil være det samme som at gå direkte imod befolkningens stemmeafgivelse. Så det andet store scenarie, man så at sige har haft, det har været, men hvis senatet nu er lammet, så vedtog de jo faktisk invasion af sundhedsreformen. Så havde repræsentanternes hus allerede for et par måneder siden vedtaget deres version. Nu skal man så have en komité, hvor man skal sætte sig ned med senatorer og folk fra repræsentanthuset og blive enige om en fælles version, som så skal vedtages både i senatet og i repræsentanternes hus. Det kan man jo så ikke gøre nu, fordi man kan jo ikke få den vedtaget i senatet. Men, sagde man, så er det jo meget let, så kan man bare tage det, man har blevet vedtaget i senatet, og så kan de bare vedtage det i repræsentanternes hus, og på den måde kan de omgå folkets vilje. Og det vil jeg så sige, det er sådan nogle spekulationer, det er drømmerier i sådan noget Rahm Emanuels hoved og sådan noget der, og det har nok ikke jordens gang sin gang på jorden. John Murtha, som også er demokrat i repræsentanternes hus, sagde, begge versioner er så godt som døde på grund af Massachusetts. Befolkningen har sendt et budskab. Og selv Barney Frank, berømte bailout Barney, som har siddet og været med til at sammenstrikke alle de her hjælpepakker til bankerne, og som har været et stort problem i kongressen, kom faktisk ud og sagde, Obamacare er forbi. Så han sagde, at han ville stemme imod, at man vedtog senatets forslag. Han sagde, jeg føler kraftigt, at det demokratiske flertal i kongressen må respektere processen og ikke forsøge at omgå valgresultatet. Han er fra Boston, ja. Så det er... At det flagstibet, og sådan må man sige, altså mens man her i Danmark, man har jo ligesom alle aviserne været ude, hvordan gik det med Obamas første år, de alle sammen kommer frem til konklusionen, at han ikke har fået lavet noget, men har gjort det virkelig godt. Det er ligesom den officielle konklusion. Spørger man politikere, siger de det samme, det er jo ikke så mærkeligt, fordi for en politiker ikke har fået gjort noget, det er faktisk godt gået. Men midt i den største økonomiske krise i moderne tid i USA, så er det bare ikke godt nok for den amerikanske befolkning. Og det er der, hvor man nu så at sige, siger klar fra, og simpelthen sætter kæppen i hjulet for sundhedsreformen og siger, nu skal der noget helt andet på banen. Parallelt med det her, vil jeg så bare sige, det er sundhedsreformen. Så har vi det andet store et stort punkt på dagsordenen for den amerikanske befolkning. Og det er det faktum, at mens at man skærer ned og skærer ned og skærer ned over alt i det amerikanske samfund, man fyrer sygeplejersker, man fyrer brandmænd, man fyrer offentlige ansatte, der er ingen penge til noget som helst. Det hele falder fra hinanden. Så det, man fandt penge til, det var jo disse enorme hjælpepakker til finansverdenen. Og som igen aldrig har haft nogen folkelig opbakning. Altså, det var noget, som blev begyndt under Bush, under truslen af, at hvis man ikke gjorde det her, så ville man indføre et eller andet undtagelsestilstand og forskellige ting, og det hele vil, og så videre, og så videre. Og så blev det fortsat under Obama. En af de ting, der nu er begyndt at komme frem, som har stor betydning faktisk for Obama-administrationen, det er, at en af nøglehjælpepakkerne, det var til noget, der hedder AIG, American International Group. Det var lige efter, at man havde haft kollapsen af Lehman Brothers, og der ligesom var panik i finansverdenen, fordi ved den amerikanske stat virkelig ikke gået ind og redde alle de her finansinstitutioner. Og så gik American International Group ned, og så gik den amerikanske stat ind med 180 milliarder dollar og reddede AIG. Fordi, sagde man, hvis vi ikke havde gjort det, så havde hele det globale finanssystem kollapset. AIG var nemlig en nøgleaktør i hele derivatmarkedet. De er en af de primære udstedere af credit default swaps på alting andet. Det vil sige, at kredit, at når man køber et eller andet, en obligation, eller for den sags skyld aktier, eller låner penge ud, så kan man så tegne sådan en forsikring mod, at investeringen viser sig at gå ned nummer hjem. Det hedder en credit default swap. Og dem udstedte AIG rigtig mange af til alle mulige forskellige partner rundt omkring i verden, og det var noget, som var i et stort problem, når Lehman Brothers blandt andet gik ned, og man ikke, og alt pludselig, man ikke kunne have tillid til noget som helst. Men det, det nu har vist sig, det er, at AIG, de blev reddet med 180 milliarder dollar, men efterfølgende, så nægtede de at fortælle, hvad de havde brugt pengene til. Nå, det var jo mærkeligt. Det er nu vist sig, at grunden til, de nægtede at fortælle, hvad de havde brugt pengene til, det var, at New Yorks Federal Reserve Bank, som stod for at redde AIG, fortalte dem, at en af betingelserne for, at man hjalp dem, det var, at de ikke måtte fortælle, hvad de brugte pengene til. Og chefen for New York Federal Reserve Bank er ingen mindre end, eller var, Timothy Geithner, som nu er den amerikanske finansminister. Så han var altså, inden han blev finansminister, involveret i ulovligt at få AIG til at omgå loven, til at snyde, til at lyve over for finanstilsynet. For at undgå, at offentligheden skulle få indblik i, hvad det var, man brugte de her penge til. Og bare lige for, det ved man så lidt af nu, det er jo så kommet frem, 96 milliarder af det her blev givet direkte til private banker. At de havde en masse credit default swaps i AIG, og så gav man den simpelthen udbetalt med pengene til 100%, hvilket man normalt aldrig ville gøre, hvis en bank har problemer. Så man tager et finde, skal det være 40%, 60%, hvor meget, et eller andet. Man gav 100%, hvilket var helt unødvendigt. Goldman Sachs fik 13 milliarder dollars for eksempel. Société Générale, ikke just en amerikansk bank, 12 milliarder, det samme med Deutsche Bank, Bank of America. Barclays Bank i London, 8 milliarder dollar. Så de amerikanske skatteydere, de har direkte været med til at betonse et ubeskriveligt antal milliarder dollar ud til alle mulige mærkelige finansielle institutioner og spekulanter rundt omkring i verden. Mens, og hvor man så havde Geithner, som sad og dikterede, at vi skal lyve om, hvad der gør, for ellers så bliver folk bare utilfredse. For at det ikke skal være løgn, så er AIG, viser det sig, også en nøgleinstitution i forbindelse med alle de her sygeforsikringsselskaber, de her sundhedsselskaber, HMO'er, de er alle sammen koblet til AIG. Så det er meget kontroversielt, det er meget det her, man har lavet, kan den amerikanske befolkning slet ikke affinde sig med. Man er dybt utilfreds med det. Man vil aldrig nogensinde have givet politikerne mandat til at gøre det. Og man føler simpelthen, at det politikerne har gjort, det er simpelthen, at de stjæler af kassen for at give til nogle venner og bekendte, og så kan den amerikanske befolkning miste deres fremtid. Bare lige som en fodnote også. En af de ting, man siger herhjemme, det er, at jamen, Obama, han er jo i gang med at sætte gang i økonomien. Faktisk, så går det fremad nu. Og det passer simpelthen ikke. Det er løgn. Bare som et eksempel, så kom de amerikanske myndigheder ud og sagde, jamen vi har 9,6 millioner arbejdsløse. Her i december, så gik det faktisk ikke så dårligt, fordi der var kun en stigning på 1,7%, og det, altså, det er ikke procentpoint, men bare, og det er jo egentlig meget fint. Kigger man så på tallene, så kan man så se, at centralregeringen udbetalte i december 14,7 milliarder dollar i arbejdsløshed, dagpenge. Det var en stigning på 24% i forhold til november. Fra november til december steg det med 24%. Ser man på delstaterne, kan man se, at fra november til december, så steg deres betaling 15% til 12,7 milliarder dollars. Så hvordan kan stigninger på 15 og 24% være det samme som en stigning på 1,7%? Det hænger simpelthen ikke sammen. Bare som et andet eksempel, og man kan gå ind og finde, altså hvis man, man kom ud fra de amerikanske myndigheders side og sagde, at de, for de sidste to uger, man har statistik for, så når man lavede en sæsonjusteret arbejdsløshedskurve, så var der faktisk 400.000 færre, der var nyanmeldte arbejdsløse over de to uger. Hvis man ser på de faktiske tal, så var det en stigning på 900.000. Så hvordan kan 900.000 stigning blive til et fald på 400.000? Så man lyver. og det, der nu er sket, det er så at sige, at punktet er noget, hvor at det her er blevet så klar for folk, der befinder sig i den amerikanske økonomi, at de simpelthen ikke køber det. Det siger, I kan komme med alle jeres statistikker. Jeg er lige glad. Vi kan jo se, altså selv Berlingske Tidende havde sådan nogle rapporter om, og nu et år efter, hvor godt det går. Og problemet så var han i, jeg tror det var i Iowa, og snakke med folk, og de fortalte så om, hvordan alle er fyret, man kan ikke få dagpenge, man kan ikke få noget, det hele går helvede til. Hvordan kan man så sige, at det går godt? Man er blevet snydt, så vandet det driver. Og nu vil man ikke tage mere. Så det vi så i tirsdags var fortsættelsen af det vi så tilbage i august sidste år, hvor da kongressen kom hjem fra ferie, at de så blev mødt med rasende vælgerskare til sådan nogle vælgermøder, hvor de simpelthen var enormt sure og frustrerede, og det førte så til, at politikerne holdt op med at holde møder med deres vælgere. Det har så ført til resultatet nu, hvor at befolkningen så siger, jamen så har vi ikke brug for jer. Hvem som helst andet end jer, der sidder, har en chance, men I bliver i hvert fald ikke genvalgt. Og det er jo så det, som alle politikere nu skal forholde sig til. Vil de være solidariske med Obama? Vil de bare marchere med det her? Eller vil de til at tænke på en eller anden måde at reagere på befolkningens bekymringer og dermed totalt lægge kursen om? Altså ham her Brown forstår godt, hvad det drejer sig om. Altså da han holdt sin valgtale, nu er han republikaner, så stod han ikke og snakkede, da han var blevet valgt, og han så skulle holde sin sejrstale, så stod han ikke og sagde, vi republikanere og så videre og så videre. Nej, der var et stort skilt bag på ham, hvor der stod, the people's seat. Folkets plads eller folkets sæde, men det helt specifikt, fordi at det demokratiske parti havde jo ligesom sagt, at denne senatspost tilhører det demokratiske parti. Og han blev valgt, fordi han sagde, nej, den tilhører folket. Den, der har det embede, den, der bliver senator, skal repræsentere befolkningen, ikke andet. Lidt ligesom, da man i Tyskland, i Østtyskland, da man lavede revolutionen, så var sloganet, vi er centers folk. Vi er folket. Nu er det slut. Vi vil ikke finde os i det her mere. Og det har faktisk været, altså det der er i gang i USA, og som igen ikke får nogen dækning i medierne her, det er egentlig hvad man vil kalde det, det er ligesom det var i Østtyskland. Det her er en revolution, der er i gang. Det her er den sovende gigant. Det her er bjørnen, som har den amerikanske befolkning, som har været i vinter i frygteligt længe. Og de har ikke gjort noget, fordi det gik da sådan nogenlunde godt nok. Så kiggede de på deres pensionsopsparing, og den blev større og større, for aktierne steg på Wall Street. Så der var ikke... Det går nok alt sammen. Nu mister de alt. Og nu må de forholde sig til det faktum, at de har nogle politikere i Washington, som nu står og siger, jamen nu må vi bare skære ned, nu må I bare acceptere. Nu har vi haft nogle gode år, nu får vi nogle dårlige år. Sådan er det. Og hvis den amerikanske befolkning var europæer, ville de acceptere det sandsynligt. Så ville de sige, nå ja, jo, jamen vi kan jo ikke blive ved med at bruge så mange penge på sundhedsvæsenet. Vi må sætte tæring efter næring. Det er jo bedre, at vi redder nogen. Der er nogen, der kan få noget frem for, det bedste, det kan de så ikke få længere, men sådan er det jo. Nu må vi være fornuftige. Ligesom europæere vil sige, altså, det er sådan langt hen ad vejen. I USA, så er tendensen til at sige, hell no, det her er for meget. Vi er blevet svigtet. Vi har et Washington, vi ikke kan stole på længere. Nøjagtigt, så er man blevet svigtet, da man havde den amerikanske revolution, i form af, at pludselig kom britterne og sagde, nu skal vi diktere jer, hvad I må. Vi lægger skat på jer. Og så sagde amerikanerne, nej, det gør I ikke. Jo, det gør vi. Og det førte så til, at en kamp om, hvem skal bestemme over amerikanerne, skal en britisk konge og en britisk regering gøre det, eller skal amerikanerne selv gøre det? Og det blev så etableret med den amerikanske uafhængighedskrig, det skal amerikanerne selv. Og så lavede man en forfatning og en styreform, som reflekterede det. Det man nu, så at sige, der hvor man står nu, det er, at de amerikanske politikere, den amerikanske præsident, ikke længere repræsenterer den amerikanske befolkningsinteresse. De fungerer, som om de var kørt af en fremmed regering. Som om, at briterne stadigvæk, ligesom det var inden den amerikanske revolution, sad og dikterede tingene. Og det er det, som man nu gør oprør imod. Og det er ikke sådan klart. Det er ikke alt, der er klart og veldefineret. Alle ved, hvad, at man ligesom har et klart alternativ. Faktisk var det det, der skete. Altså, der er en stor forskel på, hvad europæerne så skete, da Obama blev valgt, og hvorfor den amerikanske befolkning valgte Obama. Der er en stor forskel på, hvorfor europæerne var utilfredse med Bush, og hvorfor den amerikanske befolkning var utilfredse med Bush. Europæerne sagde, at Bush var dårlig og Obama, fordi at han sagde, at USA skal ikke tage diktat udefra, USA skal bestemme selv, USA skal være suveræn, USA vil ikke være med i den her internationale, straffedomstol og så videre og så videre. De vil altid bestemme selv. De har et overforbrug. De vil ikke acceptere, at det er økonomerne, der skal bestemme og bla bla bla. Derfor så skal vi have en ansvarlig mand som Obama, som er ligesom os europæer. Den amerikanske befolkning stemte Obama ind, fordi de sagde, nu har vi haft Bush, nu har vi haft hjælpepakker, nu har vi haft alt det her lort. Nu vil vi have en præsident, der ligesom Franklin D. Roosevelt går ind og opbygger økonomien, går ind og tager sig af hele landets befolkning, bygger infrastruktur, sætter gang i tingene, genetablerer, går tilbage til den amerikanske forfatning, ikke render rundt og laver hemmelige aftaler bag lukkede døre osv., noget som vi kan stole på. Og Obama leverede det, europæerne gerne ville have. Ikke det, amerikanerne gerne vil have. Derfor er Obama stadigvæk meget populær blandt europæerne, fordi han er jo ligesom, han er jo grøn, og han er alt det, som europæerne kan lide. Han er grøn, han er det grønne jobs, han er mod, at USA skal gøre ting for meget selv, og så videre, og så videre. Han vil skære ned på sundhedsvæsenet, han vil skære ned på statens udgifter, mens den amerikanske befolkning, de siger, jamen, grønne jobs, og det her, glem det. Vi vil have en FDR. Og det er vores opgave derovre, det her, der skete i Massachusetts, det er sådan et slag, det er sådan et skifte, som man ikke bare lige kan gøre om. Altså det er sådan et, ligesom man havde The Boston Tea Party, der markerede et før og et efter, så havde man nu det her, også i Massachusetts, det her valg, som er et så stort vink med en vognstang, at ingen kan ignorere det. Alt er anderledes derefter. Men til den her voksende revolt i befolkningen, skal der jo stadigvæk gives en form og et program, så der kan komme noget godt ud af det. Og det er vores opgave. Det er derfor, at vi har Rachel Brown, som stiller op mod Barney Frank i Boston. Summer Shields, som stiller op mod lederne af repræsentanthuset, Nancy Pelosi i Californien, og Kesha Rogers, der stiller op i Texas, i NASA's, i det valgdistrikt, hvor NASA befinder sig. De her tre er en del af en national kampagne. Det er ikke sådan, at vi stiller op 500 kandidater. Vi stiller op de tre i første omgang. Så de kan være sammen og have en fælles platform og give et politisk program til hele denne voksende revolutionære bevægelse i USA. Og så vil det så selvfølgelig, som ugerne og månederne går og vi, i den her proces, så vil det så betyde, at der er en hel masse, vil der være en hel masse andre, der stiller op mod de etablerede politikere, som så forhåbentlig også vil kunne tage det her politiske program, som vi nu definerer, og kunne gå med det og kunne kæmpe for det. Så det er, så man kan sige, at det vi ser lige nu i USA, det er ånden fra 1776, der nu er på vej tilbage. Det, der er den store forskel i dag, så. Altså, fordi på den ene side kan man sige, at amerikanerne er meget, meget dummere i dag, end de var i 1776. Der var en utrolig koncentration af kløgtige folk faktisk i USA dengang, hvilket man kan se, hvis man studerer, hvordan den amerikanske forfatning blev til, og de diskussioner, man havde osv., de var på et ekstremt højt niveau. Hvis man læser Thomas Paine og The Federalist Papers, og der var den her bog også, som med breve af det, ja, som er Hamilton og andre var med til at skrive. En diskussion på et utroligt højt niveau om, hvordan kan man lave en forfatning og en styreform, som faktisk er holdbar. Hvor det ikke går, som det gik i det gamle Grækenland, at så prøver man demokrati, og så går der et par årtier, og så har man diktatur. Sådan gik det hver gang. Alt, hvad man prøvede i det gamle Grækenland, det endte med at gå op for mig. Og man må så sige i USA, at på trods af alle de problemer, der har været, så er det totalt enestående, at man har haft en forfatning, som faktisk har klaret sig fra 1789 frem til i dag. Og man har ikke haft nogen diktator i USA eller lignende. Man har ikke haft... Frankrig, de kører allerede nu på deres femte republik, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er blevet til den sjette efterhånden, men det bliver det nok snart. Og det er også vigtigt, fordi selvom man har desværre ikke lige så mange købtige folk, måske rent, i hvert fald ikke den samme koncentration af dem, som der var tidligere. Men man har folk som Lyndon LaRouche, der har en klar idé om, hvordan vi kommer ud igennem alt det her. Og så har man samtidig forfatningen. Det vil sige, det er ikke et spørgsmål om, at man skal genopfinde den dybe tallerken i en vis forstand. Alt, hvad man behøver at gøre, det er at gå tilbage til forfatningen. Der har man alt, hvad man behøver. Inklusiv remedierne til, at USA som en suveræn nation kan via en nationalbank skabe den kredit, de behøver i dagens USA, for at gå ind og genopbygge økonomien og komme ud af det her helt utrolig økonomiske hul, man befinder sig i lige nu. Så det er, hvad der er i gang, og igen, den forandring i USA, den er afgørende, fordi det er det, som går ind og gør det samarbejde, der nu er i gang, frem for alt i Asien, men mellem Rusland, Kina og Indien og med en række andre lande, som så tenderer til at samle sig omkring det. Jamen, kommer USA med i det her, så betyder det, at så har vi et nyt globalt finanssystem. Ikke den type finanssystem, vi har i dag, hvor at det er bankerne og private finansinteresser, der bestemmer, nej, så vil det være landene, der sætter sig sammen, ligesom Roosevelts intention var med hvad der skulle vise, hvad Bretton Woods-systemet skulle blive til. Nationer, der sætter sig sammen og ovenfra laver et globalt finanssystem, et kreditsystem, som dermed gør det muligt at skabe kreditterne til den økonomiske opbygning, der er behov for overalt i verden. Og sker det, så er der håb for Europa. Altså vi er stadigvæk fanget i her i Europa, at dogmerne fra 68, de sidder ekstremt hårdt på hele tankegangen. Ikke kun i den styrende elite. Det er lidt det, der er forskellen i USA. Her har man nogle tåber i Washington, og så har man en befolkning, der siger, at nu er vi træs af tåberne. Problemet i Danmark og i Europa er, at befolkningen i høj grad tror på de samme tåbelige idéer, som politikerne gør. Derfor er det en sværere proces at vende tingene rundt. Der skal ligesom et initiativ til udefra. For eksempel med, at USA siger, nu skifter vi kurs, nu går vi i gang med det her. Men sker det, så er der selvfølgelig, altså allerede i Europa, det er ikke sådan, at vi ikke er en del af verden, det er ikke sådan, at problemerne ikke kommer her. Altså nu er det Grækenland, der er på vej mod statsbankerot med en stor hastighed. Men der er mange andre lande, der står i kø. Samtidig så er det også sådan, at over de næste par uger, så vil lag efter lag af løgne her i Europa også begynde at blive afsløret. Altså i England har man haft høringer om Irakkrigen, hvor indtil nu så har Blairs spindoktor været inde og vidne, hvor det selvfølgelig er kommet frem, at alt hvad man sagde offentligt, det var svindel og bedrag, og man havde en helt anden dagsorden. Nu skal Blair også selv vidne på et tidspunkt, og det går ham nok meget ilde i den sammenhæng. Er det forskelligt, hvad den danske regering gjorde? Nej. Det var meget derhenad. På lignende måde, alt hvad man har sagt om økonomi i Danmark, om at også den danske regering, jamen det er ikke noget problem, vi kan godt give skattelettelser, vi kan godt pumpe penge ud. Det betyder jo ikke, at vi skal til at skære i velfærden osv. osv. Selvfølgelig betyder det det. Og det er det, der nu er lagt op til. Det er næste punkt på dagsordenen, det er, hvordan skærer vi i velfærd. Ikke åbent, ikke vil man sige, at nu gør vi det. Næh, der er nogen, der har undret sig over, hvordan kan det gå til, at hospitalerne lige nu til synligheden alle sammen fyrer folk, når man ved, at de mangler folk. Hvordan kan de mangle folk? De skulle jo lave flere operationer, men kan de lave flere operationer, hvis de fyrer folk? Nej. Hvorfor skal de så fyre folk? Jamen det skal de blandt andet, fordi at man i Danmark i lang tid har haft et princip om, at hvert år, så skal hospitalerne være i stand til at gøre det samme for færre penge. Fordi der må jo automatisk blive en effektivisering, når man bliver bedre til tingene. Så derfor, så kan vi bare sænke betalingen i form af 2% hvert år. Så gør de det samme for 2% mindre. Ikke? Og det er den her grønthøst, berømte danske grønthøstermodel. Og så lægger man så nogle penge ud til specielle ting. Og det er den her permanente underinvestering. I hospitalsvæsenet, men går man i skolerne, ser man det samme. Går man ud og kigger på vejnettet, ser man det samme. Altså, at man hele...
Det er også et eller andet form for kommunal loft. Og
hvad... Jo, men det er der så også, men det er ikke... Pointen er, at man har haft som en princip over lang tid, aldrig nogensinde at bruge de penge, det faktisk kræver for at opretholde tingene på lang sigt. Man underinvesterer. Og når man gør det år efter år efter år efter år efter år, så når man et punkt, hvor visse ting begynder at bryde sammen. Altså som vi vil se, altså også med vejene. Altså, så lige pludselig står man med en kæmpe regning. Og igen, fordi at man ligesom det her med at opretholde og sikre den fysiske infrastruktur, det har man ikke taget, det er skubbet i baggrunden. Og man ser det også, altså igen, og som har at gøre med de her, med den tankegang, som igen præger det hele, og som vi har haft mere og mere fra 68 og frem efter. Jeg vil bare sige, at der er en stor diskussion nu, for eksempel, som Jyllandsposten blandt andet har bragt på banen, at vi har et problem, fordi at dansk landbrug er ved at gå ned i nummer hjem. De har en kæmpe gældsbyrde, som de ikke længere kan betale. Tidligere klarede de sig med stigende jordpriser, så skulle de låne flere og flere penge i bankerne. Det kan de ikke gøre mere. Og